Ahoj pupíčci, vítám vás u 283. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám, že mě posloucháte. Pokud byste mě chtěli poslouchat ještě o něco víc, můžete jít na herohero.co/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna, kde najdete bonusové epizody k tomuto podcastu a každý týden tam vychází jedna nebo dvě a jsou samozřejmě na různá rozličná témata. Jsou to celý jako plnotučný epizody, žádný prostě jenom nějaký přídavky desetiminutový. A teď momentálně tam najdete epizodu o skvělým, v úzovkách skvělým podvodníkovi Stevenu J. Russellovi, který byl schopný třeba předstírat AIDS, aby se dostal z vězení. Vyšlo mu to. Spoiler. A nejen to. Prostě několikrát z toho vězení utek, takže ho pustili hlavníma dveřma. Takže to tam je a jsou tam jiný a teď tam zase přibyde příběh o Lindě Napolitano, což je žena, která tvrdí, že ji unesli mimozemštěni a Netflix o tom dokonce natočil třídílný dokument, který vám mimochodem velmi doporučuju. A tudíž prostě do bonusu dám tady tohleto vyprávění o téhle paní a o tom, co tvrdí a jak to ve skutečnosti asi je. No a co se týká této epizody, tak jsem si říkala, že bych teda mohla pokračovat v tom, co jsem jednou zkusila a vám se to zřejmě líbí, což je jakoby události, které se odehrály ve stejné době, ve stejný rok, ve stejný den, ale vlastně je to dost divný, že se to stalo ve stejné době. Takže minule jsme řešili gilotinu, nebo respektive poslední popravu gilotinou a zároveň první film Star Wars, tak dneska to bude, prosím vás, o roce 1843, kdy byl patentovaný fax a zároveň na Oregon Trail, což je taková ta cesta v Americe z východu na západ, tak tam jako začaly jezdit dostavníky. Což prostě jako fax, dostavníky, jo, slyšíte ten divný nepoměr. Obojí se to dělo ve stejném roce. Tak budu povídat o těchto dvou věcech a jdeme na to. Už jsem měla jednu epizodu, která se zabývala tím, jak vlastně vzniknul divoký západ. S tím se hodně úzce pojilo to, jakým způsobem vlastně Američani nebo tehdejší obyvatelé Ameriky migrovali právě z východního pobřeží na západní pobřeží, kdy vlastně na ten západ šli jako za lepším životem hledat zlato a dostávali tam nový pozemky, mohli tam stavět na podstatě úplný zemi nikoho, nový svoje domy a nějak to tam obydlovat a bohužel teda se to pojilo i s tím, že ty původní obyvatelé, kteří tam žili, jim nešli úplně jako, nebo takhle, šli jim do rány, přišli jim do rány a to bylo špatně, protože jim moc jako se nelíbilo, že tam jsou. A tady tohleto osidlování toho v úzovkách divokého západu se pojilo samozřejmě s velkým cestováním. A o tom vlastně chci mluvit, protože pro ty americký osadníky, který v tom 19. století zejména mířili na západ, byla právě hlavní trasou ta Oregonská stezka. Velmi drsná stezka, která byla vlastně vyznačená jenom takovýma souběžnýma vyjetejma kolejema, který tam vyjeli kola tisíců krytých vozů a vedlo to přes téměř 2200 mil prérií, což jsou nějaký víc než 3000 kilometrů. Prérií, pouští, taky horským terénem a bylo to, vedlo to z Independence v Missouri do Oregon City v Oregonu. Poté, co objevitelé Meriwether Lewis a William Clark, Lewis and Clark, to vám možná je povědomí, tady tato dvojice, v letech 1804 až 6 tuhle tu do té doby neprobádanou zemi nějak zmapovali, tak je vlastně brzy právě následovali obchodníci, trapeři, horníci, obchodníci, to už jsem říkala, misionáři, všichni, co hledali půdu, zdroje, příležitosti, práci, nový život a tak. A v polovině století se potom na té trase objevovaly už desítky tisíc těch vozů ročně. Takže to bylo velmi busy. Já opět vzpomínám na svou milovanou doktorku Quinnovou, jo, takhle nějak to prostě vypadalo. A pojďme se podívat na to, jak to na té oregonské stezce vypadalo. Tak ona nevedla jakože po jedné úplně stanovené cestě. Zatímco většina těch emigrantů, kteří směřovali přímo do Oregonu, tak cestovali po té trase, která vedla, dneska už je to jako, dá se říct v Americe, jako legendární trasa vedla kolem pamětihodností v Missouri, Kansasu, Nebrasce, Wyomingu, Idahu a Oregonu, tak nevedla to, je, jako nebyla to jenom jedna cesta. Jo? Ty lidi, kteří to poprvé procházeli, se rozprostírali na několik mil po těch pláních. Jo? Takže to nebylo jako, že máte jednu silnici. Prostě to byla, řekněme, taková velmi široká dálnice, která vypadá podobně jako dálnice z Prahy do Brna a je teda široká několik mil a po cestě lovíte zvířat. Prostě jako když jedete z Prahy do Brna, de facto je to samý. Takže vy jste museli po cestě samozřejmě na těch pláních lovit něco, abyste mohli jíst, najít pastviny pro ty zvířata, které šly s váma, že jo? Vyhnout se těm nejdusivějším oblakům prachu, který prostě zvedeli ty jiný soupravy vozů, který jeli před váma, to taky jistě znáte z dálnice D1. No a postupem let ty osadníci i vytyčili desítky nových stezek nebo různých odboček nebo zkratek, který třeba těm cestujícím umožňovali obejít různé zastávky, rychleji dosáhnout cíle, možná se i vyhnout nějakým nebezpečím. A prostě tam vznikla taková síť alternativních cest a klikatilo se to fakt jako i ve různých až třeba 100 mil velkých jako odbočkách. Jo. Za takový jako průkopníky toho té cesty v tom krytým voze byla považovaná dvojice protestantských misionářů. To prostě ty uskutečnili jeden z prvních takových přejezdů té stezky právě jako s vozem, nejen na koni. A vlastně ty hraničáři a lovci kožešin, který tam tu stezku tak nějak jako vytyčili na počátku toho 19. století, velmi v hrubých obrysech, vlastně nepočítali s tím, že po té trase by mohly potom postupně přejíždět i ženy, děti nebo kryté vozy. Ale to se právě změnilo v roce 1836, kdy novomanželé a zároveň misionáři Marcus a Narcissa Whitmanovi se vydali s malou skupinkou vozů ze St. Louis do údolí Walla Walla, aby tam nějakým způsobem misiovali indiány kmene Cayuse. 28letá Narcissa se tak stala první běloškou, která přejela skalistý hory a vlastně ty její dopisy, které během toho psala domů, potom byly publikované i v novinách jako na východě a vlastně i přesvědčili spoustu dalších lidí, aby se teda vydali na tu cestu, aby, že vlastně to ty jejich rodiny jako můžou zvládnout, že ta cesta na západ se dá přežít. Vlastně tady to celé se potom jako nejvíc právě stalo v roce 1843, v tom samém roce, kdy byl vynalezen fax, jak o tom budu mluvit, kdy vlastně toho roku ten Marcus pomáhal vést první velkou kolonu asi 1000 osadníků, což byl právě exodus, který je dneska známý jako velké stěhování národů a ten provoz na té stezce potom prudce vzrost a na přelomu 40. a 50. let 19. století to ročně využívalo až 50 000 lidí. Tak, a máme samozřejmě na takových těch populárních vyobrazeních ty oregonské stezky, to jste určitě někde viděli, takový ty vozy, které se jmenují Conestoga. Je to taková, jsou ve tvaru takový jako lodi a tak jako poskakují po té prérii. Ty jakože vagony Conestoga byly jako nepostradatelná součást toho cestování směrem na východ, ale oni byly dost velký a těžkopádný. Bylo jako blbý, nebylo to úplně ideální vůz do terénu. A tudíž samozřejmě většina těch lidí na začátku se vydávalo na tu cestu v menších vozech, těm se říkalo prérijní škunery, protože oni měli takový ty plátěný potahy a vypadalo to jako lodní plachty. A ty měli většinou vevnitř dřevěný lůžko, a který bylo asi 2 metr široký a zhruba 2 metry dlouhý. A když to celý táhlo spřežení volů nebo mul, tak se do Oregonu mohly dostat rychlostí asi 15 až 20 mil denně, což je nějakých 30-40 kilometrů denně, to není mnoho. A dokonce tyhle ty prérijní škunery mohly být i natřený dechtem a tudíž potom přeplavený přes různé řeky a potoky. Byly schopný převážet víc než tunu nákladu a cestujících, ale tím, jak měly ty lůžka docela malý a neměly úplně odpružení, tak to asi nebyla úplně příjemná cesta. Říkám podobně, jako když jedete po D1. A tudíž samozřejmě s ohledem na to, ty osadníci mnohem radši jezdili na koních, nebo třeba vedle svých vozů chodili normálně pěšky. Což teda tyjo, jako jít 3000 kilometrů pěšky vedle svého koně nebo vozu, ve kterém máte naložený celý svůj život, to muselo být opravdu fantastický. Zajímavý je, že když jste po té stezce jeli nebo šli, tak jste po cestě potkávali zajímavé věci. To není, ne, teď jsem řekla dvakrát zajímavý, ale tak chápete, je to zajímavý. S rostoucím provozem na té oregonské stezce prostě tam byl velký teda ruch, že jo, a byly tam i různý jako pohraniční takový obchodní stanice, kde byly potraviny, které jste mohli si tam jako koupit a dostali jste třeba vybavení vybavení na tu pětiměsíční cestu. A v takových těch výchozích bodech, jako bylo to Independence v Missouri, právě vydělávali obchodníci na tom, že ty vyděšený rodiny těch lidí, kteří se chystali na cestu, tak přiměli k nákupu mnohem většího množství zásob, než potom skutečně potřebovali. No ale potom to znamenalo, že ty vozy byly přetížený a tudíž se z mnoha úseků té stezky stalo takový smetiště, kde byly prostě vyhozený sudy s jídlem a nebo i třeba kusy těch vozů prostě, protože to bylo těžký a nešlo to už jako vést dál. Takže ty cesty byly prostě různě zabordelený i těma rozbitejma prérijníma škunerama, samozřejmě tam občas ležely i ty mrtvý tažný zvířata, byly tam i různý jako osobní věci, vyhozený knihy, oblečení, nábytek, prostě když něco táhnete sebou takovou strašnou dálku, tak po cestě si asi rozmyslíte, jestli to opravdu potřebujete. Ve Wyomingu se třeba jedno místo stalo známý jako Camp Sacrifice, protože to právě mělo pověst smetiště oregonské stezky. Během Zlatý horečky v roce 1849 tam třeba tyhle ty jako pioneers, prostě tyhle ty průkopníci, tyhle ty lidi, který osadníci, který mířili dál, tak tam nechali neuvěřitelných 20 000 liber slaniny. No, i tohle se jim prostě nakonec jako proneslo. Tak, samozřejmě, že ve westernech se podíváte nejvíc na to, jak tam ty zlí indiáni hrozně moc útočí na ty hodný bělochy, který se prostě snaží dostat do té země zaslíbený. A v těch románech a hollywoodských filmech prostě jsou tyhle ty útoky indiánů jako takový to největší nebezpečí. Jenomže ve skutečnosti to vůbec, zase jsem si pokládal mikrofonu, ve skutečnosti to vůbec tak nebylo. Jako jasně, museli se nějak chránit před přepadením, ale rozhodně to nebylo to největší nebezpečí. Naopak indiáni byli často třeba i jako spojenci nebo obchodní partneři těch lidí a spousta těch prvních jako vozových jako vlaků, no ne vlaků, já nevím, jak to říct, prostě vozových jako karavan nebo tak, využíval průvodce na cestě, který právě byly z těch různých indiánských kmenů. A nepřátelských střetů potom přibývalo v letech po začátku občanské války, ale podle statistik bylo v letech 1840 až 60 těma indiánskýma domorodcema zabito jen asi 400 osadníků. Mnohem horší hrozba byla cholera nebo další nemoci a ty byly zodpovědný za naprostou většinu z těch odhadovaných 20 000 úmrtí, ke kterým na té oregonské stezce došlo. Já potom ještě budu víc mluvit o tom jako everyday life na té oregonské stezce, jak to vypadalo. Teď tohle je spíš takový jako shrnutí. Tyhle ty osadníci, průkopníci vlastně zanechávali podél stezky takový svoje, řekněme, grafity. Oni malovali na ty plachty svých vozů různý vzkazy a hesla. A právě si vytvořil i takovou tradici, že vyrejvali svoje jména nebo rodný města a data průjezdu na kamenné památky, který během té své cesty na západ potkali. Jednou z takových asi nejpozoruhodnějších prérijních návštěvních vozovkách knih byla Independence Rock, což je 128 stop vysoký žulovej kus ve Wyomingu, kterýmu se přezdívalo jako pouštní rejstřík, protože tam na něm, na té skále tisíce cestovatelů zanechali svoji jako stopu, když tam tábořili podél nedaleký řeky Sweetwater. Ty, který spěchali, dokonce někdy i zaplatili kameníkům několik dolarů, aby to tam pro ně vytesali, když už oni budou pryč. Kromě Independence Rock ty podpisy můžete najít taky na Register Cliff nebo Names Hill, což jsou další dvě místa ve Wyomingu a samozřejmě, že tuto fotku potom můžete vidět i na Instagramu podcastu. No. Zajímavý taky je, že většina průkopníků té oregonské stezky se nakonec vůbec neusadila v Oregonu. Jenom asi 80 tisíc z odhadovaných 400 tisíc lidí, kteří tu oregonskou stezku využili, pak skutečně skončilo právě v tom oregonském údolí. Zbytek se v naprosté většině oddělil od té hlavní trasy v tom Wyomingu nebo v Idahu a vydal se po dalších různých samostatných stezkách, které vedly třeba do Kalifornie nebo do Utahu. A kalifornskou stezkou se pak vydalo asi 250 tisíc osadníků, což byly různý prospektoři, kteří chtěli zbohatnout samozřejmě na těžbě zlata. A po stezce v Utahu potom putovalo asi 70 tisíc poutníků, často mormoni, kteří potom šli se usadit někde do okolí Salt Lake City. No a jeden z nejslavnějších průkopníků téhletý stezky ji prosím vás překonal na kole, vlakem, autem i letadlem. Což zní zvláštně, ale je to pravda. Samozřejmě, že většině těchto lidí stačila jedna cesta po té oregonské stezce, ale rodák z Ohája Ezra Meeker ji nakonec absolvoval 6x a použil téměř všechny dostupné dopravní prostředky. Tato jeho neobvyklá odiseová cesta začala v roce 1906. Meekerovi tehdy bylo 76. On se rozhodl, že prostě sedne za otěže toho krytýho vozu a že se vydá po stopách svojí původní cesty, kterou absolvoval před 54 lety. On se nějak obával, že odkaz té oregonské stezky upadá v zapomnění a tak se často zastavoval, aby po cestě přednášel o její historii a vlastně i instaloval takový podomácku vyrobený Meekerovy značky u různých pamětihodností. A díky tomu se pak stal takovou, řekněme, národní celebritou. A ve velkých městech se u příležitosti jeho příjezdu shromáždili davy lidí a on potom s tím vozem dojel až do Washingtonu, tam se setkal s tehdejším prezidentem Theodorem Rooseveltem a pak ještě několikrát tu oregonskou stezku projel, a to na voze, ve vlaku a v automobilu. Tu poslední cestu potom absolvoval ve věku 94 let, kdy cestu absolvoval v dvojplošníku, kterou řídil tehdy slavný pilot Oakley Kelly, což je fakt hustý. No a do dneška, kdybyste se tam podívali, tak jsou tam vyjetý koleje po těch vozech na té oregonské stezce. Vlastně v 80. letech 19. století projeli poslední tyhle ty vozy a ta masová migrace zanechala samozřejmě opravdu jako doslova nesmazatelnou stopu na tom americkém pohraničí. Desítky let provozu těchto těch škunerů vyhloubily ty úseky stezky jako totál, že tam nechali fakt otisky i v těch kamenech a zničili vlastně travnatý plochy natolik, že tam do dneška nic neroste. A tyhle ty koleje jsou do dneška patrný ve všech 6 státech, který kdysi ta stezka zahrnovala. Tak a teď se pojďme podívat, jak ty vozové cesty na západ jako vypadaly, jak to jako probíhalo. Jak jsem říkala, byla to velmi dlouhá cesta. Ty, kteří přijížděli z východních měst, jako bylo třeba Buffalo ve státě New York, museli urazit stovky mil, aby se vůbec dostali do té základny, ze kterých se jako vyjíždělo, což byla třeba ta Independence. To byly ty výchozí body, nebo to byl Westport, nebo St. Joseph. Na jihu cestovatelé vstupovali do míst jako Houston a San Antonio, a pak se teda vydávali vpřed do, řekněme, velkého neznáma. Od toto potom cesta trvala 75 až 90 dní a optimální doba pro zahájení té cesty byla v březnu a až do 20. dubna. To totiž zajišťovalo vlastně největší dostatek trávy a vody pro zvířata, i pro lidi teda, a nejmenší hrozbu nějakých bouří, které jsou spíš v zimě, nebo veder, který bývají v létě. Existovaly teda, jak už jsem říkala, 4 hlavní trasy, které vedly přes 3 různé průsmyky. Tam vlastně bylo nejhorší dostat se přes skalisté hory. Já myslím, že ty trasy, když vám budu jako popisovat, tak vám to nic neřekne, takže to spíš jako přeskočím. Když vlastně mi přijde zajímavý to, že jako nejrychlejší v té době rozhodně bylo cestování po moři. A přesto ty lidi jezdili hlavně po souši. Ona totiž byla mnohem levnější. Ta cesta po moři teda opravdu existovala. Jezdilo se tak, že jste víc než 100 dní teda cestovali, přičemž vy jste vlastně jeli jako parníkem, který vás vysadil ve střední Americe. Vy jste museli jakoby překročit tu pevninskou část na tu tichomořskou stranu a pak zase do lodi a dojet do cíle. Tato cesta teda trvala asi měsíc a ty nejrychlejší zaoceánské trasy vedly přes takzvanou Tehuantepeckou šíji, což je v Mexiku. Je to místo, kde je taková ta pevninská, to pevninské spojení vlastně úplně jako by nejužší. Ale musíme si uvědomit, že panamský průplav byl vybudovaný až o nějakých 40 let později, než tady tohleto probíhalo, takže prostě tam nešlo jako proplout úplně. Problémem bylo, že ty minimální náklady na zaoceánskou cestu se pohybovaly okolo asi $300 a navíc cestující dorazil do San Francisca potom jenom vlastně s příručním zavazadlem, protože prostě do kajuty se víc nevešlo. A navíc všechno bylo v zavazadlovém prostoru a bylo to přepravované jako náklad s příplatkem asi 70 centů za metr krychlový. Navíc, když jste byli třeba spekulanti a měli jste nějaký zlato stříbro, tak jste museli z toho ještě platit nějakou jako hodnotu asi 1%. jakoby daň takovou a třeba když jste měli potraviny nebo nějaký vybavení nebo tak, tak to jste si spíš kupovali až potom třeba v San Francisku, že jo? A to se prodávalo hodně draze. Takže ty náklady na cestu po souši se pohybovaly kolem 200 dolarů nebo míň pro jednotlivce a ten cestovatel vlastně navíc dorazil plně vybavený a navíc zásobený i na několik měsíců. Takže to prostě bylo jako výhodnější, ačkoliv ta cesta byla dvakrát delší a určitě úmornější. No pak tu máme ten prérijní škuner, jak už jsem o něm mluvila. V mnoha případech byl to ten samej vůz, jako se používal tehdy jako pracovní zemědělský vůz. Jo? Měl v okolo asi 500 kilo a jak jsem říkala, to lůžko měl nějaký asi 2 metry, některý mohly být i trošku delší. Ta šířka se teda pohybovala v rozmezí nějakých jakýho metru asi a ta nosnost měla, to byla nějaká tuna a bylo to teda upřednostňovaný před jako většíma a těžšíma nákladníma vozama, jako byla ta Conestoga už zmiňovaná a to nejen kvůli ceně, ale taky proto, že prostě vůbec bylo obtížný ty vozy po některých západních stezkách někam dostat, jo? Když si představíte ten terén, ve kterém to bylo, než se to víc projelo, to muselo být šílený, když vidíte ten vůz na té fotce nebo na tom obrázku, jak to má ty obrovitánský kola, je to totálně jako není to prostě terénní SUVčko, že? Takže ten prérijní škuner, pokud dokázal dojet na místo určení, tak vlastně navíc byl pak mohl být využitý jako nějaký zemědělský vůz, nebo prostě dalo se s ním něco dalšího dělat. Co se týká pohonu, tak samozřejmě to většinou táhly koně, ale nebylo to vždy, jo? Byly to koně, muly a mohly to být teoreticky i nějaký jako dobytek, voly a tak. Většinou to obsluhovali dva lidi, takový ten hlavní kočí, já nevím, jestli to je kočí, ten, co to prostě řídí, a pak takovej ten, co sedí na té střeše toho vozu za ním. To jste určitě taky kolikrát viděli na nějakých fotkách, obrázcích nebo prostě ve filmech. A ten to tak různě jako řídil ze všech stran, občas šel vedle, občas jako tomu kočímu pomáhal nebo tomu prostě řidiči pomáhal s tím stádem třeba. Případně tam byl ještě jeden, který se o to staral, pokud šlo o třeba stád volů. No a ty typy vozu, jak jsem říkala, to byl ten prérijní škuner a ten byl teda schopný přepravit asi tunu nákladu a bylo to opravdu na velkou vzdálenost po hodně primitivních cestách. Ale samozřejmě, že aby to jako šlo, tak ta konstrukce toho vozu musela být jako poměrně lehká. A ne vždycky to šlo úplně hladce, protože byly místa na té cestě, které prostě nešly projet. Byl tam jeden třeba kaňon, který byl známý tím, že se nedal projet, byla to taková překážka, takže se to tam muselo tak jako ručně rozšířit pomocí krumpáčů a seker, aby to tam šlo. Tato úzká rokle potom zůstala vlastně takovou i pamětihodností a do dneška tam jako lidi chodí se na to dívat, jak to tam vypadá. No a teďkon ta podle mě nejzajímavější část a to je, co jste si vlastně brali sebou. Takže samozřejmě, že když se podíváte na nějaký fotky a obrázky, spíš teda v obrázky, tak uvidíte takový ty prérijní škunery, který vezou kamna, postele, nábytek, možná pytle obilí, ale to nebyla úplně realita. Hlavním nákladem toho vozu byly prostě zásoby, které stačily na cestu, možná třeba na rok, aby se ty lidi po příjezdu uživili, až se usadí a ty lidi, kteří si sebou opravdu přibalili nějaký těžký stoly nebo prostě nějaký kamna, to potom velmi rychle odhodili, jak už jsem říkala. Podle Andrewa Childse v knize Overland Route to California z roku 1852 to vypadalo takhle. Emigranti by si měli dávat pozor, aby si sebou nebrali nic, co není nezbytně nutné, protože všechny takové předměty budou vyhozeny, jakmile se na cestu poctivě vydají. Hodnota majetku zanechaného na kalifornské cestě v sezóně 1850 byla dvojnásobná oproti tomu, co se vezlo. Pokud cestujete s vozem, vezměte si několik šroubů a matic navíc, klíč, kladivo, sekeru a td., ale žádné těžké nebo těžkopádné nářadí. Neberte si sebou kamna, pokud je vezmete, pravděpodobně je v krátké době necháte u cesty. Vaše táborové náčiní a nádoby na vodu by měly být dobře zhotoveny, ale ne z těžkého materiálu. No, koně samozřejmě byly za většiny okolností velmi spolehlivý k tahání těchto vozů, ale ty, co lidi, kteří už byli jako zkušenější s těma těma migrantskýma cestama na těch západních trasách, tak dávali přednost meskům nebo volům, protože byli prej jako lepší na tenhle ten náročný úkol. Podle Josepha Voryho v jeho Průvodci emigranta po Kalifornii v roce 1849. Zapřáhnout byste měli buď voly nebo muly. Pokud jsou to voly, neměly by být starší než 6 let a neměly by být příliš velcí. Největší potíže mohou nastat potom, pokud nebudete opatrní hned na začátku. Čas, kdy vyrazíte z domova, byste se měli rozvrhnout tak, abyste byli na hranicích do 20. dubna. Tak a tady jsou dva různý způsoby naložení. Jeden s mulama a druhý s volama. Jo? Proč muly? Mají hladší a silnější svaly, které jim dávají větší sílu než koním. Mají také větší hustotu kostí a jsou méně náchylné k nemocem a zraněním než koně. Při každodenním používání jsou vytrvalejší než jakákoliv jiná americká tažná zvířata, včetně volů. Jejich oči jsou posazeny dále od očních důlků než u koní, což jim umožňuje vidět na všechny 4 nohy najednou a dosáhnout tak větší obratnosti v terénu. Jsou chytřejší než koně a projevují stejný smysl pro náklonnost k lidem jako osly. Spí lehčeji a lépe než psi, odhalují vetřelce. Ve skutečnosti mohou být lepšími a divočejšími hlídacími psy, než jsou psy. No, takže pokud nevěříte tomu, jak by se to mohlo stát, tak autor tady má poznámku. Ti, kdo poslednímu tvrzení nevěří, nikdy neviděli, jak se mula zmocní zatoulaného psa, kojota nebo dokonce pumy. Ani lidé nemusí být nutně výjimkou. No, takže pokud chcete ještě vědět, jak je vybavení pro 4 osoby s mulama, to znamená vůz, postroj a 6 dobrých mul, tak tady jsou podrobnosti. Takže vůz 85 liber 3, postroje po 8 dolarech 24 liber. Muly 75 dolarů za kus, to máte 450, říkám liber, protože říkám liber, 450 dolarů. Potah vozu natřený dvěma vrstvami 8 dolarů, takže celkem za tohle všechno 567 dolarů teď. Mouka pro 4 osoby, slanina, káva, cukr, sádlo, fazole, broskve, jablka, sůl, pepř, jedlá soda, nádobí na vaření, cínový talíře, konvice na kávu, táborový konvice, tady to všechno vyčíslený, kolik toho má být, kolik je za 1 libru, dohromady by to celkem mělo stát 670 dolarů. Náklady na každého z party tudíž činí 167 dolarů. Z toho se odečte hodnota vozu, mužstva na konci cesty, zbývají náklady na cestu, takže náklady na každého jednoho člověka jsou 55 dolarů. No, a pak tady máme plán výbavy na cestu, pokud berete voly. Tak a teď jako mohla bych vám zase celý přečíst, to už asi nebude tak jako vtipný, ale je to prostě hustý, když si představíte, že jste v situaci, kdy prostě jedete někam, kde to vlastně nikdo ještě pořádně úplně jako nezná. Jakože zmapovaný to kinda je, ale ne moc do detailu. Můžete se dostat asi pravděpodobně i na nějaký místo, kde ještě nikdo nikdy před váma nebyl. Což prostě v dnešní době, kdy máme jako mapy, GPSky, všechno, prostě nepředstavitelná věc, že prostě jako jste na nějaký zemi, která nevíte, kde přesně končí třeba, nebo tak, jo, je to prostě bizár a teď máte návod přesně na to, jak se tam dostat, kolik za to zaplatíte peněz, co všechno si máte vzít sebou, je to velmi dobrodružný, jako ne, že bych to chtěla zažít, ale přijde mi to takový, ty lidi se nenudili, že? No, pak tady samozřejmě je popsaná i táborová výbava, jo? Že máte mít stany, nádoby na vaření, lůžkoviny, svíčky, mídlo, a pak samozřejmě i osobní zavazadla, to všechno má mít hmotnost maximálně 350 kg. Takovýhle limity by se mi líbily, když člověk cestuje letadlem, ty vole. To je prostě úplně jiný level. V některých případech můžete vzít i lehký táborový nábytek, jako skládací stoly, stoličky, postýlky a truhly. No a pozor, nedílnou součástí tady toho všeho samozřejmě byla výzbroj a munice. Každý jednotlivec sebou měl buď pušku, kulovnici nebo dvouhlavňovou brokovnici spolu s dvojicí jednoranových pistolí nebo revolver Colt s nožem. Každý z nich by měl mít asi 10 liber olova, 8 liber střelného prachu, kapsle a případně potřebný nářadí k údržbě. Celkový příděl nářadí na jeden vůz činí asi 60 liber hmotnosti, což je asi 30 kilo. Jsou určeny k obhospodařování, opravám vozů a průzkumu, stejně jako třeba v případě kalifornské zlaté horečky. Kladiva, pily, železný nádobí, redla, šroubováky, všechno prostě krumpáče, lopaty, pánve, soupravy na... Jakohle, nedovedu si představit, jak prostě tady to všechno ty lidi mohli jakoby dát dohromady, zaplatit a pak ještě vědět, že další třeba 3 měsíce si nebudou moc jako žádný peníze vydělat a budou tohle muset jako všechno prostě z bodu A do bodu B převést, ty vole, takovýmhle šíleným způsobem. No, takže... měli dobrý jako docela průvodce, ale ještě tam samozřejmě bylo takový to jako nebezpečí toho, že po té cestě se vám může stát de facto úplně cokoliv. Tady ještě je taková třeba příprava na cestu a myšlení. Člověk na to potřeboval být ve formě a proto byla většina západních cestovatelů poměrně mladá a neusazená. Byla to náročná cesta přes přívalové deště, neskutečné větrné bouře, horko, sníh, bláto a prach. Průměrný cestovatel urazil denně asi 20 mil, přičemž pravděpodobně nesl břemeno, které mohlo mít hmotnost od 10 do 40 liber podle toho, zda nesl batoh nebo jen pušku, roh a pouzdro na náboje. Nohy musely být tvrdé a svaly pevné, aby vydržely břemeno dlouhé cesty. Jakože dneska jdou ty nejhustší lidi. Pacific Crest Trail, tehdy to dělal úplně každý, úplně běžně očividně. A ještě u toho táhnul prostě ty vole kýbl s olovem nějakýho důvodu. No, potom jako opravdu už když se na té stezce to rozjelo v tom roce 1843, to třeba byla jako karavana 120 vozů, kde bylo víc než 5000 zvířat a 1000 lidí, což je prostě neuvěřitelný, když si to představíte, jak to vypadalo. V roce 1845 se potom vydal ještě větší zástup, to už bylo 3000 lidí a pak naštěstí už jako pochopili, že opravdu není možný brát toho tolik z bodu A do bodu B, takže se prostě stalo, že na některých zastávkách už nebyl ani třeba dostatek vody a krmiva, pokud ta skupina byla příliš velká, takže prostě se to muselo jako hodně redukovat, bylo lepší mít menší karavany, kde bylo třeba jenom 12 až 24 vozů. Aby to prostě celý nějak jako fungovalo. Mě fascinuje, jak v té době ještě ty lidi museli spolu jako komunikovat, že jo? To prostě nebylo, zavoláme si, to bylo ty vole, pošleme dopis a budeme doufat, že to prostě za rok dorazí ty vole, pokud se nestane, že po cestě prostě to přepadnou nějaký vole banditi a nebo prostě ten doručovatel neumře na choleru. No, když je vše připraveno k odjezdu z hranice, určete místo, kde se sejdou osoby, které budou tvořit vaši skupinu. Než začnete organizovat svou družinu, vydejte se do indiánské země, což proveďte výběrem nejlepšího muže z družiny, ať je chladný, rozvážný a energický. Po několika dnech cestování se seznamte s vlastnostmi jednotlivých mužů ve vaší společnosti. Zvolte toho nejlepšího, ať nedochází k volebnímu boji o favority. Podřiďte se pokynům zvoleného kapitána. Jsou-li zapotřebí podřízení důstojníci, zvolte. Hele, takže vlastně takový survivor. Víceméně. Andrew Child ve své příručce ještě napsal tohle. 6 nebo na nejvýš 8 vozů je tolik, kolik by jich mělo jet společně. Je třeba se vyhnout velkým společnostem, protože způsobují mnoho zbytečných zdržení. Hranice by měla být opuštěna, jakmile tráva dostatečně pokročí a vystěhovalec by měl trvale pokračovat v cestě a zdržovat se pouze za deštivého počasí. No, typický den. Tak, pojďme se podívat, jak to zhruba vypadalo, když jste byli na oregonské stezce. Takže, podle průvodce pana Vera, ve 3 až 4 ráno, takhle. Jednu věc bychom vám doporučili, a to zejména. Na cestě vstávejte brzy, nakrmte dobytek už ve 3 hodiny, ve 4 vyrazte na cestu, cestujte, dokud slunce nevystoupí vysoko, tábořte, pokud bude horko. Pak se znovu vydejte na cestu a cestujte až do setmění. Většinu těžkých jídel vařte v posledním táboře. Ty bláho, jako ve 4 ráno prej strážný ve službě vystřelili z pušek, dali signál, aby se všichni probudili a připravili na den. Každý vůz a stan vylévá své noční, víte co? A pomalu se rozpalující kouř začíná z velké části stoupat a vznášet se v raním vzduchu. Pak teda pastevci vyvedou zvířata z pastvin, aby se kolona jakoby zreformovala. 60 mužů vyrazí z ohrady a rozprostřou se, jak se dostanou přes velké stádo dobytka a koní, které tvoří půlkruh kolem tábora, nejvzdálenějšího snad 2 míle daleko. Ty vole, prostě, to by mě fakt bavilo. 5 ráno, karavana jde do pohybu. V 5 ráno je stádo dohnáno do tábora, kde se odřezává bodláčí a tráva. V 6 jsou zvířata uvnitř a brigádníci dávají dohromady své týmy. Mezi 6 a 7 se snídá, staví se stany, nakládají se vozy a zapřahají se mužstva. V 7 zazní signál k pochodu. Ti, kteří nejsou připraveni, se na celý den zařadí do zaprášeného týlu kolony. Hlavní průvodce nebo pilot vydává povely pomocí trubky. Trubky byly předchůdcem armádních vysílaček na bojišti a fungovaly stejně dobře i v chaosu rušného vagónového vlaku. Tón trubky byl slyšet nad tisíci křičícími hlasy a jakýmkoliv jiným doprovodným hlukem. Ty bláho. No, potom teda samozřejmě šli, dokud se nesetmělo. Vlaky se pohybovaly rychlostí chůze a obvykle urazily tak 20 mil denně a většina teda lidí šlo pěšky podél vozu. Ty, kdo byli příliš mladí, zranění nebo nemohoucí, jeli na zvířeti nebo leželi na vrcholu toho nákladu uvnitř vozu. Pak jsme měli ve 12 polední klid, to je stejný jako na táboře, tam se někde prostě zaparkuje, všechno se rychle jakoby vyndá, co je potřeba. Tak, tato doba umožňuje sousedům se stýkat, jíst jídlo a předem připravit večeři. V této době se také řeší spory. Po hodině odpočinku, nebo když se usoudí, že vedro polevilo, se pokračuje v cestě. Ty bláho. Jako, pak tam samozřejmě bylo i brodění řek, různý strmý srázy. Někdy prostě ten dobytek musel zůstat... Nebo takhle, nemohl zůstat zapřežený za ten vůz, takže když to bylo hodně strmý, tak se ten dobytek musel různým způsobem jako v podstatě snášet pomocí kladek, jo, nebo odpojit, nebo je vést po pěšině nějak okolo a vůz snášeli, spouštěli pomocí lan a kladek, prostě ty vole. No a potom třeba v 8 zapadlo slunce a už se rozbíjel tábor, rozměstňovali se stráže a jedlo se, řešili se nějaký problémy, opravovali se rozbitý věci, samozřejmě byla hudba, jo, bla, 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 a pak teda se šlo spát a druhý den od znova. Spaní ve voze. Všechny vaše zásoby by měly být zabalené v pytlích a naplněné do stejné výšky, aby při uspořádání ve voze představovaly snesitelně rovný povrch, na který se rozloží přikrývky na spaní. Mohli jste spát i pod vozem, na to taky byl normálně návod. Příklady lehkého skládacího stolku a lůžka, a teď jste měli prostě normálně jako nakreslený, jak co si máte vzít, abyste mohli spát pod vozem. Takže to byla další varianta. Pak tady samozřejmě byly nějaké bezpečnostní pokyny proti nepřátelským kmenům a divochům. Ty hrozby byly teda nejen jako lidský, ale bylo to samozřejmě i, jak už jsem říkala, ty nemoci a různý, řekněme, hygienický výzvy. Ale nutno říct teda, že i tohle se docela dost řešilo. Navzdory různým mýtům si lidi v 19. století uvědomovali, že čistota je fajn a že špína není fajn a že... Samozřejmě tam bylo mnohem těžší zůstat nezaprášený, že jo, protože jakoby za prvý teda ten povrch, za druhý tam nikdy nebyl žádný prostě vodovod, nebyly tam prostě chodníky, asfaltové cesty, jako bylo těžké držet se od špíny dál. Takže lidi už i chápali, že špína a nemoci jsou nějak propojený, sice ještě neexistovala mikrobiologie, ale prostě nebyly blbý, takže... Máme tady i popis, jako co si člověk vlastně sebou má vzít pro hygienu na ty 3 měsíce toho přechodu. Takže 3 ručníky, 1 hřeben a kartáč, 2 zubní kartáčky, 0,5 kg kastilského mýdla pro tělesnou čistotu, 1,5 kg mýdla bar, což bylo mýdlo na jakoby čištění oděvu, prostě na praní. A jak už jsem říkala, hlavním zabijákem na té cestě byla cholera. Byly známý postupy, jak máte třeba převařovat a čistit vodu, tak se samozřejmě často stalo, ale že ta voda vypadala, že je v pořádku, ale ve skutečnosti byla zkažená, nebo se třeba zkazilo jídlo, to asi taky bylo dost běžný. Byly případy, kdy si nemocní členové vlastně té předchozí skupiny ulevili podél cesty a mouchy, které to přilákaly, potom tady jak přesně pán píše, přistávají na vás a na vašem jídelním talíři, ať tak či onak. Nemoci mohou být větším zabijákem než všechny nehody banditů a útoky indiánů dohromady. Mně se líbí, že si to jako uvědomovali. Takže prosím vás, tohle byla cesta po oregonské stezce, cesta do západu, pardon, z východu na západ a osidlování té západní části Ameriky a je to teda hlavně, to se to rozjelo v tom roce 1843, ve kterým právě se patentoval fax. Prosím vás, co to vůbec je fax? Věděli jste, že fax je zkrácenost pro facsimil? Mě to nikdy nenapadlo. Faksimilie, to jako se u nás říká, ne? V podstatě ten počeštělej výraz. No nic. Takže je to zařízení nebo technologie, která umožňuje přenášet obrazy nebo text z jednoho místa na druhý prostřednictvím telefonní linky. A ta faxová technologie samozřejmě už dneska není úplně tak jako top v době internetu, ale furt se používá třeba ve zdravotnictví nebo ve státní správě, kde je prostě vyžadovaná určitá jako právní jistota doručení těch dokumentů. No, jak vlastně ten fax vůbec funguje, že jo? Vy ten dokument nejdřív vložíte do faxového přístroje, ten fax obsahuje skener, ten to nasnímá a pak ho převádí do digitální podoby. Přístroj potom kóduje data do formátu, který jako se přenáší tou telefonní linkou a data jsou teda odesílaný na cílový faxový číslo přes tu telefonní linku a na druhé straně to je potom dekódovaný zase tím faxovým přístrojem. Přístroj vytiskne to, co tam bylo na papír a tím vlastně vytvoří kopii původního dokumentu. Tak a teďkon. je divný říkat si, že tohle to vzniklo v roce 1843, ale je to opravdu tak. Fax byl totiž poprvé patentovaný právě skotským inženýrem a hodinářem Alexandrem Bainem v tomhle roce. On je považovaný za vynálezce téhle technologie. Díky tomu, že právě pracoval na tom, jak by se daly přenášet obrázky na dálku. A jeho život byl vlastně docela fascinující. On pocházel z chudých poměrů, ale tak byl geniální, takže vlastně dosáhnul docela velkých věcí. Narodil se 12. října 1810, jak jsem říkala, ve Skotsku. Narodil se do chudé rodiny farmáře, měl 7 sourozenců a vlastně on nemohl tudíž ani získat formální vzdělání. Ale od dětství se zajímal o mechaniku a elektřinu, takže spoustu věcí se naučil jako samouk, což vlastně i v té době bylo dost jako neobvyklý. Ve 20 se potom přestěhoval do Edinburgh a tam se vyučil hodinářem. Seznámil se tam s principy elektřiny a toho velmi fascinovalo. A vlastně si uvědomil, že ta elektřina by se mohla využít právě k inovacím v oblasti hodinářství a přenosu dat v roce 1840 prostě. No a v roce 1843 teda vytvořil zařízení, které bylo schopné přenášet jednoduché obrázky na dálku pomocí elektřiny. Říkal tomu kopírovací telegraf a bylo to vlastně založené na jakoby synchronizaci dvouhodinových mechanismů, protože ten přístroj dokázal skenovat obrázek, řádek pořádku a přenášel to pomocí vodičů. Jo, on prostě zkonstruoval vlastně i první elektrické hodiny, které byly poháněny elektromagnetem, což bylo novinka, předtím to byly mechanické ty části toho. A vlastně byla to taková předzvěst těch moderních hodin. On spolupracoval i s různýma inženýrama, aby teda se zdokonalily ty telegrafní systémy. Samozřejmě čelil spoustě obtíží, protože neměl moc peníze na to, aby realizoval to, co chtěl. A dostával se i do různých soudních sporů kvůli právům na patenty. Například americký vynálezce Samuel Morse, asi jste už slyšeli, člověk, co vynalezl teda Morseovu abecedu, ho obvinil z porušování patentů, to vedlo k různým právním bitvám a Bain je často prohrával, což vedlo k dalšímu finančnímu vyčerpání. Přitom on byl skromný člověk a navíc se nikdy neoženil. Velkou část života cestoval mezi Skotskem a Londýnem a hledal vlastně investory pro ty svoje nápady. Byl sice inovátor, ale prostě nebyl dobrý obchodník, takže ho to finančně úplně zrujnovalo. V posledních letech života se fakt dostal do totální chudoby a vlastně i když ty jeho vynálezy měly fakt jako obrovský vliv na budoucí svět, tak rozhodně nedostal to odpovídající uznání a zemřel v zapomnění v roce 1877 ve věku 66 let. Ale zanechal teda opravdu významný dědictví, který se docenilo až po jeho smrti a vlastně se to právě, ta jeho práce stala základem pro moderní faxové technologie a ty elektrické hodiny potom byly i předchůdce všech moderních hodin, které známe dneska. No a dneska je teda on opravdu připomínaný jako průkopník v oblasti elektrotechniky a je smutný, že ten jeho život byl takový spíš jako příběh génia, který bohužel nedokázal překonat takový ty překážky toho běžného života. No, takže, jak jsem říkala, on to tehdy patentoval pod názvem kopírovací telegraf, jo, a fungovalo to teda tak, že ten dokument byl převedený na elektrický impulzy, který byly potom přenášený tou telegrafní linkou. Byl totiž připevněný na takový kovový buben a ten se otáčel. Elektrický vodivý ingoust na tom dokumentu umožnil přenos toho elektrického signálu. Ty prázdné části zase byly izolované a ten signál nepřenášely. A synchronizovalo se to na obou stranách, takže ten mechanismus, který to dělal, to vlastně synchronizoval jak na straně odesílatele, tak na straně příjemce. Samozřejmě, kdyby se to nesynchronizovalo, tak to prostě nebude fungovat. Ten elektrický signál odpovídal černým a bílým částem dokumentu a ten byl přenášený vodičem a na ten druhý přístroj. A na druhé straně ten signál se opět zase přenesl na tu kovovou plochu nebo papír, to bylo pokrytý chemickou vrstvou, která byla citlivá na elektrické impulzy a tím se vytvořil ten obraz. Což prostě je úplně hustý. Rok 1843. Samozřejmě to zařízení bylo schopné přenášet jenom jednoduchý tvary nebo písmena s nízkým rozlišením, jako dobrý, ale říkám rok 1843. Rychlost, ano, bylo to pomalý. Přenos jedné stránky trval, ale ty vole několik minut, to není moc, jako. Synchronizace byla mechanická, pokud nebyla přesná, tak to samozřejmě bylo deformovaný, takže to muselo být jako velmi přesný. A fungovalo to spíš na kratší vzdálenost, protože prostě jsme byli odkázaní na kvalitu těch telegrafních drátů. Ale ty vole, je to jako významný krok. No a tenhle ten vlastně přístroj ukázal světu, že teda můžete přenášet nejen text, ale i případně obrazy, a to byla docela revoluce v komunikaci. No a samozřejmě, že potom jako ta faxová komunikace udělala velkou změnu v obchodní jako v obchodních operacích v moderním světě. Dneska teda už to není úplně tak moc jako populární, že jo. Ten Bainův vynález potom musel být, řekněme, nějakým způsobem dál rozšířený. V roce 1841, shodou okolností, taky anglický fyzik Frederick Blakewell poprvé předvedl použití jiného typu faksimílie, což se lišilo způsobem přenosu, jakože ten Bain to měl jinak. A v roce 63 potom přišel italský opat Giovanni Caselli, a ten právě vytvořil první komerční faksimilní systém, který byl poprvé použitý ve Francii mezi Paříží a Lyonem. Jeho vynález se potom komerčně využíval i v následujících letech a pak v roce 1902 německý vynálezce Arthur Korn vlastně přišel s novinkou, už to bylo schopný přenášet fotografie optickým skenováním a v roce 1906 už potom tyhle jeho přístroje používali lidi i v novinovém průmyslu. Takže už v roce 1906 to bylo jako takhle moc rozšířený. Já jsem si vždycky myslela, že fax vzniknul prostě, já nevím, třeba v roce 1960 nebo něco takového. Mám tady potom jako hodně podrobný popis různých typů faxů, ale myslím si, že to asi nebude úplně záživný, takže to spíš jako vynechám. Ale prostě tady ten kontrast mi přišel hrozně zajímavý, zatímco lidi prostě cestovali v krytých vozech, naložený ty vole pokokot prostě nějakýma mejdlama a kamnama, tak tady už se normálně prostě přenášely de facto jako fotky z místa na místo, takovýmto způsobem. Doufám, že vám to přišlo stejně zajímavý jako mě a já se budu těšit zase příště. A chystám i takový vánoční speciálek, to vám říkám již nyní. Pak myslím, že jak budou svátky, tak budu mít jako pauzičku. Asi jako my všichni vůbec, tak celkově nikdo stejně nebude mít čas poslouchat podcasty. Pak samozřejmě na Silvestra bych měla něco vydat, si myslím, a potom po novém roce jedeme dál. A jestli mi vyjde to, co připravuju, tak to bude skvělý, tak vám zatím nebudu říkat co, protože co, když to nevyjde. A to už je opravdu vše ode mě. Mějte se hezky, ať má život příběh, který se opravdu stal.